สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Trust Codex Securing Your Legacy หนังสือแนวการเงินและการวางแผนทรัพย์สินผมมุ่งอธิบายแนวคิดเรื่อง Trust แบบ Non-Grantor Irrevocable Discretionary Spendthrift Trust สำหรับผู้อ่านที่สนใจการปกป้องสินทรัพย์การจัดโครงสร้างมรดกและการส่งต่อความมั่งคั่งในระยะยาวหนังสือเล่มนี้วางตัวเองอยู่ในกลุ่มงานเขียนด้าน Asset Protection และ Legacy Planningมากกว่าหนังสือการลงทุนทั่วไปโดยพยายามทำให้เครื่องมือทางกฎหมายและการเงินที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ประกอบการและผู้สร้างความมั่งคั่งผู้เขียนเชื่อมแนวคิดเรื่อง Trust เข้ากับการใช้ประกันชีวิตแบบ Whole Life และแนวทาง Infinite Banking Concept เพื่อสร้างระบบจัดการเงินที่ช่วยควบคุมกระแสเงินสดและเก็บรักษาทรัพย์สินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของครอบครัวจุดเด่นของหนังสือคือการเน้นมุมมองเชิงโครงสร้างมากกว่าการให้คำแนะนำแบบการเงินทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Trust แบบ Non-Grantor Irrevocable Discretionary Spendthrift Trust คือแกนกลางของหนังสือสาระสำคัญของแนวคิดนี้คือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโครงสร้าง Trust ไม่ใช่เพียงเอกสารทางกฎหมายแต่เป็นกลไกกำกับความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินผู้ดูแลและผู้รับประโยชน์หนังสือจึงเน้นให้เห็นเหตุผลว่าทำไมผู้ประกอบการหรือครอบครัวที่มีทรัพย์สินสะสมควรพิจารณาโครงสร้างที่แยกการควบคุมและการใช้ประโยชน์ออกจากกันการอธิบายลักษณะ Non-Grantor และ Irrevocable ความสำคัญเพราะเป็นจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับ Trust ที่มักหยุดอยู่แค่ระดับพื้นฐานผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงคำจำกัดความแต่ได้รับภาพรวมของเหตุผลเชิงโครงสร้างว่าทำไม Trust ประเภทนี้จึงถูกใช้ในงานวางแผน Legacyและ asset protection ประเด็น2การปกป้องสินทรัพย์และลดความเสี่ยงจากเจ้าหนี้เป็นเป้าหมายเชิงปฏิบัติอย่างไรก็ตามการอ่านส่วนนี้อย่างมีเหตุผลจำเป็นต้องเข้าใจว่าหนังสืออธิบายในเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่การรับประกันผลทางกฎหมายแบบตายตัวการปกป้องสินทรัพย์ขึ้นอยู่กับการออกแบบ trust อย่างถูกต้องกฎหมายที่ใช้บังคับและความเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละคนหนังสือมีคุณค่าเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าการถือครองทรัพย์สินแบบไม่มีโครงสร้างอาจเปราะบางเพียงใดเมื่อเทียบกับการวางระบบอย่างเป็นทางการจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคิดเรื่องความเสี่ยงระยะยาวมากกว่ามองแค่ผลตอบแทนระยะสั้นประเด็น3การเชื่อม Trust เข้ากับ Whole Life Insurance และ Infinite Banking Concept ผมที่น่าสนใจคือหนังสือพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการประกันชีวิตไม่ได้มีบทบาทแค่การจ่ายผลประโยชน์เมื่อเสียชีวิตสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการบริหารเงินที่ต่อเนื่องระหว่างชีวิตกับมรดกได้แนวทางนี้สอดคล้องกับกลุ่มผู้อ่านที่ต้องการใช้เครื่องมือการเงินแบบมีระบบแทนการพึ่งสินเชื่อหรือการลงทุนที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดจุดเด่นเชิงความคิดคือการมองเงินเป็นวงจรไม่ใช่แค่ก้อนทุนคงที่หนังสือจึงต่างจากงานการเงินทั่วไปตรงที่พยายามอธิบายทั้งด้านกฎหมายและด้านการจัดสรรทุนในภาพเดียวประเด็น4การวางแผนและการถ่ายโอนความมั่งคั่งระหว่างรุ่นสิ่งที่หนังสือสื่อคือการวางมรดกไม่ใช่แค่การเขียนพินัยกรรมแต่เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมทางการเงินของครอบครัวให้ทำงานต่อเนื่องได้การใช้คำว่า discretionary ช่วยสะท้อนว่าผู้ดูแลสามารถปรับการจ่ายให้เหมาะกับสถานการณ์ของผู้รับประโยชน์ได้ซึ่งสำคัญมากในครอบครัวที่ต้องการทั้งความยืดหยุ่นและการควบคุมหนังสือจึงมีคุณค่าสำหรับคนที่ต้องการให้ทรัพย์สินทำหน้าที่เกินกว่าการโอนกรรมสิทธิ์แต่เป็นการรักษาคุณค่าระหว่างรุ่นอย่างเป็นระบบประเด็นสุดท้ายภาษาของหนังสือพยายามทำให้เครื่องมือการเงินซับซ้อนเข้าถึงได้สำหรับผู้ประกอบการในเวลาเดียวกันหนังสือก็สะท้อนข้อจำกัดของหมวดนี้ด้วยเพราะเครื่องมือที่อธิบายมีความซับซ้อนและต้องการการตรวจสอบกับที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนนำไปใช้จริงนั่นทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะแหล่งเปิดประเด็นและสร้างกรอบความเข้าใจมากกว่าการเป็นคำตอบสำเร็จรูปความแตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปอยู่ที่การเน้นโครงสร้างและการควบคุมในเชิงระบบไม่ได้เน้นเพียงการเพิ่มผลตอบแทนหรือการออมเงินแบบพื้นฐานโดยสรุป Trust Codex เหมาะสำหรับผู้ประกอบการเจ้าของกิจการผู้ที่มีทรัพย์สินสะสมและผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจการปกป้องสินทรัพย์กับการวางแผนมรดกในระดับที่ลึกกว่าหนังสือการเงินทั่วไปอ่านอย่างมีวิจารณญาณหนังสือเล่มนี้ช่วยให้เห็นว่าโครงสร้าง Trust สามารถใช้จัดระเบียบความเสี่ยงการควบคุมและการส่งต่อความมั่งคั่งได้อย่างไรรวมถึงช่วยให้เข้าใจบทบาทของ Whole Life Insurance และแนวคิด Infinite Banking Concept ในบริบทของ Legacy Planning จุดแข็งของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้สูตรสำเร็จแต่อยู่ที่การเชื่อมเครื่องมือหลายชนิด เข้าด้วยกันเป็นภาพระบบเดียวซึ่งทำให้ผู้อ่านมองเงินและทรัพย์สินในเชิงสถาปัตยกรรมมากขึ้นเมื่อเทียบกับสื่อแนว Abstraction ทั่วไปเล่มนี้มีความเฉพาะตัวตรงที่ใช้ภาษาที่มุ่งเข้าถึงผู้ประกอบการและพยายามทำให้โครงสร้างที่ซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่นำไปคิดต่อได้จริงๆแม้ผู้อ่านจะยังต้องตรวจสอบทางกฎหมายเพิ่มเติมก่อนใช้งานจริงก็ตามหากคุณต้องการสนับสนุนจอร์จเนลสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่